Og jeg leser videre fra boken til Ben Alexander, litt fra side 100. For å forstå hvordan hjernen egentlig stenger av for tilgangen til kunnskap fra høyere verdener, må vi akseptere, i hvert fall hypotetisk og for øyeblikket, at hjernen i seg selv ikke produserer bevissthet, at den i stedet er en form for reduksjonsventil eller filter som forflytter den større ikke-fysiske bevisstheten som vi eier i den ikke-fysiske verden ned til den mer begrensede kapasitet som vårt jordiske liv varer. Sett fra et jordisk perspektiv er det en meget klart fordel ved dette. På tilsvarende måte som hjernen arbeider hardt, hvert øyeblikk i våken tilstand, livet gjennom for å filtrere ut den sperreilen i gåsøgne av sensorisk informasjon som kommer til oss fra våre fysiske omgivelser, og utvelger det materiale vi faktisk trenger for å overleve, gjør også det å glemme vår utenjordiske identitet, at vi får mulighet for å være til stede her og nå på en langt mer effektiv måte. Akkurat som mesteparten av det vanlige livet rommer alt for mye informasjon til at vi kan klare å ta den inn på en gang og fortsatt få noe gjort, ville det å være overdrevent bevisst på verden utenfor her og nå forsinke vår fremgang ytterligere. Hvis vi hadde visst for mye om den åndelige rike nå, ville det ha vært en enda større utfordring å styre livet på jorden enn det allerede er. Jeg hopper litt fram. Hvorfor er jeg så sikker på dette? Det er av to grunner. Det første er at jeg fikk se det. Altså de skapningene som underviste meg da jeg befant meg i porten og i kjernen, viste meg det. Og det andre er fordi jeg faktisk opplevde det. Mens jeg befant meg utenfor min kropp, mottok jeg kunnskap om universets natur og struktur som lå langt utover min fatteevne. Men jeg mottok den allikevel langt på vei fordi jeg, da mine jordiske anliggender ikke sto i veien, hadde rom for å gjøre det. Nå som jeg er tilbake på jorden og husker min fysiske identitet, er frøet til den utenjordiske kunnskapen nok en gang blitt tildekket. Men allikevel er den der fortsatt. Jeg kan føle den. I hvert øyeblikk i disse jordiske omgivelsene vil det ta årevis før den blir virkeliggjort. Det vil si at det ved bruk av min jordiske materielle hjerne kommer til å ta meg flere år å forstå det jeg forsto så umiddelbart og lett i de hjerneløse rikene i det hinsidige. Men jeg har full tillit til at med hardt arbeid fra min side vil mye av denne kunnskapen fortsatt å åpenbare seg. Så hopper jeg litt fram og leser. Kanskje vil den beste måten å formidle denne delen av opplevelsen på være å si at jeg fikk en forsmak av en annen og større form for viten. En viten jeg tror stadig kommer flere mennesker, som flere mennesker vil bli i stand til å få tilgang til i fremtiden. Men å formidle denne kunnskapen nå kan sammenlignes med å være en skimpanse som blir menneske for en enkelt dag, og får oppleve undrene ved menneskelig kunnskap, og som deretter vender tilbake til skimpansevennene sine og forsøker å fortelle dem hvordan det var å kunne flere forskjellige romanske språk, integralregning og forstå universets uendelige målestokk, og så videre. Der oppe kunne et spørsmål dukke opp, og i tankene i tankene mine, og svaret ville stige frem samtidig lik en blomst som vokser opp ved siden av en. Det var nesten som om det ikke fantes spørsmål uten medfølgende svar, og på tilsvarende måte som ingen fysiske partikler i universet egentlig er artskilte fra hverandre. Det var ikke enkle ja- eller nei-svar heller. De var enorme begrepsmessige byggverk, svimlende strukturer av levende tanke, like innveklede som byer. Ideer så enorme at det ville tatt meg flere liv å kunne gjøre meg kjent med dem om jeg hadde vært begrenset til jordisk tenkning. Men det var jeg ikke. Jeg hadde kastet av meg den jordiske måten å tenke på, lik en sommerfugl som bryter seg ut fra sin puppe. Jeg så jorden som en blekblå flekk i det fysiske rommets uendelige mørke. Jeg kunne se jorden var et sted der godt og ondt var sammenblandet, og at dette utgjorde en av dens unike egenskaper. Selv på jorden er det mye mer som er godt enn ondt, men jorden er et sted der det onde gis mulighet til å oppnå innflytelse på en måte som ville ha vært totalt umulig på høyere eksistensnivåer. At ondskapen innimellom kunne få overtaket var kjent og tillatt av skaperen som en nødvendig konsekvens av den fri viljens gave til skapninger som oss. Små partikler av ondskap var spredt utover universet, men totalsummen av denne ondskapen var bare et sandkorn på en enorm strand, sammenlignet med godheten, overfloden, håpet og den ubetingende kjærligheten som universets bokstavlig talt var oversvømmet av. Selve strukturen i de forskjellige dimensjonene er kjærlighet og aksept, og alt som ikke innehar disse egenskapene fremstår umiddelbart og åpenbart som om de ikke hører hjemme der. Så hopper jeg litt fram til side 104, det er midt på, og leser. Å oppleve det å tenke utenfor hjernen er å tre inn i en verden av umiddelbare forbindelser som får den ordinære måten å tenke på. Altså det vil si de aspektene som er begrenset av den fysiske hjernen lysets hastighet, og får disse altså til å fremstå som en håpløs, søvngjengeraktig, treg foreteelse. Det sanneste, dypeste selvet er fullstendig fritt. Det er hverken lammet eller svekket av tidligere handlinger, heller ikke bekymrer det seg over identitet og status. Det forstår at de ikke har noe behov for å frykte den jordiske verden, og derfor har det heller ikke behov for å bygge seg opp gjennom berømmelse, rikdom og erobringer. Dette er det egentlige åndelige selvet som vi alle er skjebnebestemt til en dag å avdekke. Men frem til den dagen kommer, mener jeg vi bør gjøre alt som står i vår makt til å opprette kontakt med dette mirakuløse aspektet ved oss selv, og rendyrke det og bringe det frem i lyset. Dette er den eksistensen som lever i oss alle akkurat nå, og det er faktisk denne eksistensen Gud oppriktig har til hensikt at vi skal være. Hvordan kan vi komme nærmere dette uforfalskede åndelige selvet? Vi har manifestere kjærlighet og medfølelse. Hvorfor? Fordi kjærlighet og medfølelse er langt mer enn de abstraksjonene mange av oss mener de er. De er virkelige. De er konkrete. Og de utgjør selve strukturen i det åndelige riket. For å vende tilbake til dette riket, må vi igjen bli lik dette riket. Også når vi står fast i og trasker gjennom det riket vi nå befinner oss i. En av de største feilene de fleste begår når de tenker på Gud, er å forestille seg Gud som noe upersonlig. Ja, Gud står bak tallene, fullkommenheten i det universet vitenskapen måler og streber med å forstå. Men dette er også et paradox om altså navnet på Gud da, er også menneskelig, til og med mer menneskelig enn du og jeg, om altså det han da navnsetter Gud, om forstår og sympatiserer med vår situasjon som mennesker på en mer dypt gripende og personlig måte enn vi noensinne kan forestille oss. Fordi om, altså navnet på Gud som han bruker, om vet hva vi har glemt og forstår den forferdelige byrden det er å leve med hukommelsestap når det gjelder det guddommelige, om så bare et øyeblikk,